Întorcându-ne din nou la Evanghelia de la Matei, în capitolul 23, sfârșitul capitolului 23, o să ne oprim acum la o repetiție a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o repetiție pe care, de fapt, nu e numai a Lui, adică numai a Lui ca persoană dumnezească, ci și a Tatălui. Și chiar putem zice și a Duhului Sfânt, pentru că, de fapt, o să vedeți. Dar voi întreceți măsura părinților voștri, șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de osânda ghienei? De aceea, iată, o trimit la voi proroci și înțelepți și cărturari, dintre ei veți ucide, veți răstigni, dintre ei veți biciui în sinagogi și veți urmări din cetate în cetate, ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiului Varahia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Adevărat grăiți vouă, vor veni acestea asupra acestui neam. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci cu pietre și ucizi pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, cum adună pastrea puii săi sub aripi, dar tu nu ai vrut. Iată, casa voastră vi se lasă pustie. În primul rând, m-aș opri totuși înainte de a ajunge la acest verset 37, Ierusalime, Ierusalime, la repetiția aceasta pe care am mai auzit-o Mântuitorul, zic, Simone, Simone, Petre, Petre, sau adevărat, adevărat, vă zic vouă, avea acest, atunci când vrea să spună un lucru care să-l rămână bine în mintea lor, de care trebuia să fie foarte atenți, repeta. Dar să știți că acest lucru nu se întâmpla numai la Mântuitorul, ci îl putem vedea și în Vechiul Testament. Am putea zice la Dumnezeu Tatăl, la Dumnezeu în sine, la toate cele trei persoane care vorbeau în Vechiul Testament prorocilor. Și, de exemplu, când Samuel se auzea, prorocul Samuel, copil fiind la cortul mărturiei lângă preotul Eli, auzea noaptea Eli, Samuel, Samuel, de două ori strigând. Și el sărea și fugea repede la Eli, părintele său, părintele, într-un fel părinte duhovnicesc. Și zicea, da, părinte, m-ai strigat? Și el a zis, nu, fiule, nu te-am strigat. Era noaptea, în puterea nopții. Și el se punea iar în pat și iarăși încerca să adoarmă și iarăși auzea, Samuel, Samuel. Și el iară fugea la Eli și zicea, m-a strigat? Nu te-am strigat, fiule. Dar zice, uite ce spun, Samuel. Înseamnă că Dumnezeu îți vorbește și atunci când vei mai auzi vreodată că ești strigat, tu să zici, da, Doamne, iată-mă, spune și eu te voi asculta. Și așa a făcut. Deci Dumnezeu așa, în Vechiul Testament e foarte, foarte des folosită această repetiție, Avrame, Avrame, sau Moise, Moise, zice Dumnezeu lui Moise. Deci e foarte interesantă această repetiție a numelui și ea spune multe. Părinții cam toți înclină să spună că de obicei repetiția aceasta este specifică îndrăgostiților, este specifică mamelor, părinților, este specifică dragostei. Adică uneori dragostei rănite și de cele mai multe ori dragostei rănite, dar nu totdeauna. Așa când cineva ți-e drag, îi repeți numele, pur și simplu, îi repeți. Îi repeți cu drag. Nu îi repeți, nu îi spui rece, nu îi spui fugitiv, nu arunci o vorbă. De obicei, când nu ți-e drag cineva, când nu-l suporți, nici nu îi spui numele. Îi spui, du-te de aici, pleacă de aici, lasă-mă în pace. Îi spui orice, dar nu îi rostești numele. Numele, de fapt, deja rostit, arată cel puțin o anumită treaptă de politețe și de respect. O anumită treaptă. Și de normalitate și de firesc. Dar când el este rostit, când este rostit cu bunăvoință, cu atât mai mult, când este rostit cu lumină de gând, cu înțelegere, cu deschidere, dar când este rostit și de două ori, deja este vorba de o relație de dragoste. Deci Dumnezeu când spune așa, spune ca și cum ar zice mirele către mireasa lui. Israel, Ierusalime, Ierusalime, care ucis pe proroci, care omor pe proroci cu pietre și ucis pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pastrea puii săi sub arii. Cred că Dacă am stat să vedem în Vechiul Testament de câte ori repetă Dumnezeu, mai ales la Israel, zice Israel, Israel, sau la mari patriarhi de câte ori zice, cred că am găsit zeci, dacă nu sute de asemenea repetiții specifice lui Dumnezeu, pe care nu le găsim la nicio altă religie naturală. Nu le găsim. Acolo sunt lucrurile, acolo se vede că sunt scrise lucruri gândite, sunt gândite dinainte și scrise. Și se vorbește relația dintre, nu știu ce, zeu și alt zeu. Și acela a zis și acela a zis. Sau cine știe ce în scrierile extrem orientale, care la fel sunt filozofii amestecate cu un fel de filozofie de viață, amestecate cu un fel de istorie a mântuirii într-un anumit înțeles. Mântuirii în sensul în care înțeleg ei. Aici se vede o relație foarte vie, foarte personală, din partea unei persoane. Deci persoana Dumnezeu se raportează la om, la făptură, la, de exemplu, când Adam face greșeală, zice, Adame, Adame, auziți, nu era Adame, unde ești? Ci Adame, Adame, ca strigarea, nu știu dacă ați avut vreodată acest sentiment, fiind singuri undeva, să vi se pare că sunteți strigați și glasul să nu vă înspăimânte, să fie strigăt ca și glasul mamei, dar să-l auziți repetat strigătul numelui vostru, ca și cum ați fi chemați de undeva sau pregătiți pentru o posibilă întâmplare grea pe care urmează să o treceți și nu știți ce să faceți, vi se pare că sunteți strigat. Strigătul acela, așa este strigătul lui Dumnezeu, așa este chemarea lui Dumnezeu, ca un fel de... De fapt, ea repetă ceea ce spuneam și astăzi la cuvânt de dimineață. Dumnezeu bate la ușa sufletului nostru. Nu bate numai odată. Nu bate și zice, cum facem noi? Bați odată, n-a fost. Oh, ce bine că n-a deschis. Am plecat. Înțelegeți? Deci mi-am făcut datoria, eu am vrut. L-am prins muța în sac, n-a deschis, să vedem acum. Cum ar face, cine știe, să zicem, o brigadă de asistent social care vine să vadă dacă chiar îl ții pe copilul acasă și vrea să te prinde cu muța în sac și bate odată, n-ai deschis, îmi pare rău, o să plătești. Îți luăm copilul. Sau cine știe ce situații de genul ăsta. Și se simte că Dumnezeu te caută de bun, nu te caută de rău. Nu știe cum să te cheme din răul în care zaci sau în care te-ai coborât. Cum să te cheme iarăși la relația cu El. De obicei, se întâmplă și sunt și situații în Vechiul Testament în care Dumnezeu repetă de două ori, de drag, absolut de drag, atunci când omul încă n-a greșit, sau Israelul încă n-a greșit, sau Ierusalimul încă n-a greșit. De exemplu, o asemenea cuvânt profetic spus de Sfântul Proroc David, Regele David, în Psalmul 135, profetic și cumva luat de la Dumnezeu, Ierusalime, Ierusalime, de te voi uita, uitați să fie dreapta mea. Deci aici este absolută relație de dragoste a poporului evreu față de Israel, de Ierusalim, față de Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, de te voi uita, uitați să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de rumazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine. E de dragoste, de dorință, de așteptare, așa cum ar striga Tristan după Isolda, așa cum ar striga Romeo după Julieta, da. Dumnezeu? Nu putem spune că una. De aceea, nu una. Dumnezeu în sine. Bineînțeles că atunci ei nu aveau încă imaginea Fiului și a Duhului Sfânt, pentru că încă nu se descoperise. Acest adevăr al trăimii, al Dumnezeului trăimii, s-a descoperit de-abia prin Mântuitorul. El au fost cumva, s-au dat de înțeles iudeilor în Vechiul Testament și prin Pentateuch și prin tot ce s-a întâmplat acolo, dar ei încă nu puteau concepe și nici nu era pregătiți ei să înțeleagă că sunt trei persoane și un singur Dumnezeu. De exemplu, toată psaltirea e plină de Duhul lui Dumnezeu, se vorbește despre Duhul lui Dumnezeu, sau sunt psalmi mesianici, psalmi care se vorbește despre Dumnezeu, Dumnezeu Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, se vorbește clar despre El, despre Dumnezeu. Zisa Domnul, Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi așeza pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci Domnul, la ei Domnul este, nu era Iahve, era Elohim. Zisa Domnul, Elohim, Elohimului meu. Greu de înțeles. Pentru iudei de neexplicat. N-aveai ce să explici. Ce să zici. Care Elohim zice lui Elohim? Adică care Dumnezeu zice lui Dumnezeu, dacă ei știau că e un Dumnezeu atât? Și este un Dumnezeu atât, numai că acest Dumnezeu atât are trei persoane, pe care ei nu-l puteau înțelege atunci. Sau când trăimea se sfătuiește și zice, și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. A zis Dumnezeu. Cui a zis Dumnezeu? Cui a zis Dumnezeu? Ce evrei zic, poate a zis îngerilor. Ei săraci încearcă să explice că se sfătuia Dumnezeu cu îngerii. Hai, fraților, îngeri, să ne sfătuim, să facem un om. Nu. Adică, tot așa, când a zis-o pe femeie, la fel a vorbit Dumnezeu. A zis Dumnezeu, nu este bine să fie omul singur, să facem lui, să facem. Cine să facem? Să facem lui ajutor pe potriva lui. Deci și la facerea femeii s-a sfătuit răimea. Și la despărțirea aceasta dintre femeie și bărbat s-a sfătuit răimea. Și nu poți explica. N-ai cum să explici. Sunt foarte, foarte, foarte multe locuri. Cred că cu zecile, dacă nu, chiar și cu sutele, dacă punem și prorocii și psalmii, în care se vedește prezența altor persoane dumnezeiești, dar pe care ei încă nu le puteau înțelege și nu le puteau și Dumnezeu nu a insistat asupra acestui lucru, pentru că în oricum și așa și cu asprimea cu care era, li se cerea să creadă într-un singur Dumnezeu, având în jur popoare politeiste, aproape că au călătorit zeci de ani, sute de ani într-un amestec între politeism și credința lor într-un singur Dumnezeu. Au fost perioade de sute de ani în care aproape că credința într-un singur Dumnezeu aproape că dispăruse în poporul evreu, cum a fost vremea lui Ilie, de Ziteanu, în care el era singurul care mai îl susținea și îl mai prezenta și îl mai arăta și îl mai descoperea pe acest Dumnezeu. Iar ceilalți aveau o sumedenie de Dumnezei. Și printre aceia îl plasau și pe Iahve. Adică era și el un Dumnezeu interesant, la care se mai închinau din când în când. Înțelegeți? Și au fost multe perioade. Ori dacă din vechime la neamul acesta și la poporul și la oamenii aceștia care încă nu erau maturizați, li se spuneau lucruri așa de mari pe care după aceea noi, după ce a coborât Duhul Sfânt peste noi, după ce s-a lămurit inima omului și s-a îmbrăcat în Duhul Sfânt, prin botez și prin mirungere, dacă de-abia după aceea noi cu toate acestea ne-a trebuit sinoade cu 8, cred că 13 veacuri ne-au trebuit ca să înțelegem bine cei cu Duhul Sfânt și cu Tatăl și cu Fiul. 13 veacuri. De-abia în vremea Sfântului Palama, Grigorie Palama, s-au lămurit într-un fel lucrurile. Până la ultimul sinod ecumenic al șaptelea, aproape că toate au fost hristocentrice, au fost legate de problema celor două firi în Hristos, firea umană, firea dumnezească. Aproape, prea puțin au stat, decât la sinodul 2 au stat puțin să lămurească și să spună, da, și Duhul Sfânt este Dumnezeu. Dar lămuritor, clar, mult mai detaliat, lucrurile s-au făcut de-abia după sinodul 7 ecumenic. De-abia de atunci a început, icoana în sine s-a maturizat. De-abia în vremea lui Fotie cel Mare, în a doua parte a secolului 8, după sinodul ecumenic, vă cam plictisesc, dar în a doua parte a secolului 9, după sinodul ecumenic al 7-lea și după biruința ortodoxiei, de-abia în vremea lui Fotie cel Mare, se termină marea problemă hristocentrică a celor două firi și care a ajuns și în icoană. Tot asta s-a discutat. Cum poate fi pictată firea dumnezească? Dacă se poate picta icoană sau dacă nu se poate. Și de-abia atunci s-a lămurit și s-a liniștit și icoana și-a dobândit maturitatea ei și ea, care până atunci avea cumva numai o încărcătură hristocentrică, ajunge să vădească tot mai mult și încărcătura pneumatologică, aș zice, sau pneumatică, nu știu cum să numesc, care la noi nu sună bine, duhovnicească, adică a Duhului Sfânt. Și icoana capătă toată maturitatea ei, care o vedeți acum, și toată frumusețea ei, dar nu numai icoana, toată teologia, deja de la Fotie cel Mare începe problema Duhului Sfânt. Fotie deschide problema Filocue, acolo, Duhul Sfânt, de unde purcede? De-abia acolo se începe marea discuție și de aici începe și ruptura ce s-a produs cu catolicii. Pentru că catolicii spuneau într-un lucru și călcau peste crez și ortodoxii rămâneau încredințați și lămuriți că ceea ce s-a hotărât în crez și părutul s-a Duhului Sfânt și nouă la sinodul al doilea ecumenic, așa este și Duhul Sfânt purcede de la Tatăl. Și de aici, de la anul 850, 860, 870, numai despre Duhul Sfânt s-a tot vorbit și s-au lămurit lucrurile până la 1340-1400. Vă dați seama? De-abia spre sfârșitul Imperiului Bizantin, aproape că Imperiul Bizantin a fost imperiul pe care l-a ținut Dumnezeu ca să se lămurească, să înțelegem noi și să avem dreapta înțelegere asupra Duhului Sfânt și asupra Fiului și asupra trăimii în sine. Când s-a sfârșit lămurirea aceasta, s-a terminat cu Imperiul Bizantin. Înțelegeți? Adică Dumnezeu pentru asemenea lucruri care sunt de o valoare inestimabilă, descoperirea lui Dumnezeu în istorie și felul cum te rogi lui, ține imperii întregi sau le dărâmă. Dacă aceste imperii își pierd buna înțelegere și buna cunoaștere a lui Dumnezeu, dispar. Adică așa cum Imperiul Bizantin începea să cocheteze cu tot felul de idei numai ca să scape, în momentul acela a pierit. A pierit, pur și simplu, a dispărut ca imperiu, pentru că el începea să trateze dogmele și învățătura de credință de pe o poziție, las că mai schimbăm aici, mai schimbăm aici ca să scăpăm. Și din momentul acela imperiul a dispărut. Dar el a cam existat până când s-au lămurit definitiv cele trei persoane, ce e cu ele, cât se poate descoperi, cât se poate înțelege la măsură omenească. Bineînțeles că descoperirea și lucrarea lui Dumnezeu în istorie și în biserică este continuă și de atunci a continuat și s-a descoperit mai mult, mai mult, în mai multe chipuri, mai multe feluri și fiecare epocă a adus cu ea alte străluminări ale Duhului Sfânt și ale Fiului și ale alte înțelegeri, alte descoperiri mai adânci, mai... știu că acum într-un fel vă plictisesc, dar această întoarcere obsesivă numai la primele veacuri, că numai atunci a fost adevărul, este greșită. Părintele Serafim Ros spune, nu, n-a lucrat numai atunci Duhul Sfânt sau numai acolo, sau acolo a fost desăvârșit lucrarea lui și înțelesul adevărat și după aceea s-a stricat. Pentru că pe învățătura asta merg protestanții. Ei zic, până în secolul 2-3 a fost ceva bun, dar după aia s-a stricat, au apărut ierarhii, s-au făcut sinalele, s-a stricat tot. Și așa merg pe ideea asta, acum, la sfârșitul veacului, au găsit ideea asta. Ideea asta era și în mintea multor ortodoxi înainte. Și este în mintea multor ortodoxi acum. Și ei zic, păi la început nu erau posturile, le desfințăm. La început nu era cinstirea Maicii Domnului, le desfințăm. La început nu erau cinstirea îngerilor, le desfințăm. La început nu era crucea, apare în timpul Sfântului, sau nu este cinstită în mod clar și o desfințăm. Ori noi ortodoxi spunem altfel. Dacă ne raportăm așa, atunci o luăm razna. Și ne întoarcem la niște lucruri ciuntite și încep, ca și când te-ai întoarce la grădiniță. N-a fost la grădiniță, nu poți să fii tot în grădiniță până la adânci bătrâneți. Nu. Noi zicem altfel, Duhul Sfânt, cum zice Mântuitorul, nu puteți primi acum toate. Le zicea la cina așa de taină, dar va veni Duhul Sfânt care vă va spune vouă toate și se dădea înțeles că încetul cu încetul vă va descoperi vouă. Și așa a și fost în istorie. Încetul cu încetul Duhul Sfânt a descoperit și cinstirea Maicii Domnului și măsura ei și măreția ei și puterea cu care mijlocește pentru noi și dragostea ei s-a descoperit veac după veac, an după an. S-a descoperit puterea crucii, s-a descoperit puterea sfinților și lucrarea lor și minunile lor. S-a descoperit încetul cu încetul și toate astea s-au lămurit. S-a descoperit ce e cu omul după moarte. S-a descoperit, toate a fost descoperirea ale Duhului Sfânt în istorie, în timp, mărturii ale Lui. Liturgia n-a rămas numai că ei se întâlneau, spunea apostolul o predică, spuneau câteva rugăciuni și sfrângeau pâinea. Și asta era toată liturgia. Or, noi ca să fim apropiați de adevăr, nu trebuie să ne întoarcem la acea liturgie. Ea a evoluat, dar evoluția aceasta a avut ajutorul Duhului Sfânt. Bineînțeles că în unele situații au fost și intervenții greșite ale omului, încercări de intervenții, dar Dumnezeu a binecuvântat și a îngăduit ca în spațiu general al ortodoxiei, al lumii creștine, să nu pătrundă lucruri. Adică unde au pătruns, ele s-au desfințat prin faptul că nu apăreau în alte părți. Că tot felul de inovații și idei ale unuia nu erau în altă parte. De aceea orice lucru care e cu adevărat de la Dumnezeu trebuie să fie totdeauna, peste tot, acceptat. Și are mai multe criterii după care poate fi acceptat. Oricum, nu mai insist pe asta că e mult de spus și știți cum sunt aici când vă spun acestea. Ca și cum aș fi deschis ușa unei camere și numai v-am arătat din prag așa. Și dacă intrăm înăuntru, trebuie să stăm acolo 2-3. Așa că o închidem și o să vorbim altă dată sau o să citiți voi din cărțile care vă ajută în privința asta. Deci acest strigăt al lui Dumnezeu, această chemare, strigăt, chemare, durere, dragoste este în această chemare. Ierusalime, Ierusalime. Așa a fost și când a zis, Petre, Petre, noaptea aceasta, înainte de a cânta cocoșul, de 3 ori te vei lepăda de mine. Petre, Petre, Simone, Simone. N-a zis, Simone, Simone, te strag eu câteva și o să vezi tu ce. E clar că avea dragoste față de Petru. Și dar eu m-am rugat pentru tine. Auziți? Dacă ar fi fost, noi putem interpreta ironic. Poate și Emanuel, spui tu că... Dar se dovedește că nu e așa prin faptul că, după aceea zice, dar eu m-am rugat pentru tine ca tu, întorcându-te, să întrești pe frații tăi. Păi, poți să zici aceasta cu ironie, dar eu m-am rugat pentru tine, ca întorcându-te să întărești pe frații tăi. E clar că când a zis Petre, Petre, înainte de a cânta cu coșul noapte aceasta te-ai vilepătat de mine de trei ori, e clar că zicea cu durere și cu dragoste față de el. Și sunt multe locuri. Ar merita să stăm numai așa acestor locuri toate și să le adunăm la un loc, să vedeți că toate vădesc această dragoste rănită a lui Dumnezeu care îl caută pe om. Așa cum te-ar căuta cineva prin păduri și ar striga Irina sau cum te cheamă și te cheamă te cheamă acasă. De fapt, așa și e. Că zice Mântuitorul, asemănase-mă împărăția cerurilor cu un om care are 100 de oi și una dintre ele pleacă, nu se răzlețește, deci nu că o fură cineva, nu că nu a fost păstorul cu atenție, pleacă, se răzlețește și se pierde și păstorul lasă cele 99 de oi în munți și coboară la vale, prin smârcuri și prin văi și căutându-o aduce înapoi pe oamenii săi. Adică căutându-o și, cum vă spuneam, nu cauți o oaie strigând, vină încoace că vin eu de hac, las că te prind eu. Nu, știm foarte bine că de la găină până la orice animal și pasăre de domestică se ascunde de frică și se ascunde și orice animal și sălbatic. Primul instinct pe care Dumnezeu l-a dat este să se ascundă în fața fricii, în fața asprimii, în fața posibilei pedepse. Și tace și stă ascuns. Un animal, da, păi un om, dacă un animal numai la dragoste reacționează și vine spre... și doar cu greu, speriat fiind oricum printre zmârcuri și pe unde e, de-abia se apropie cu frică de tine să te primească, să-l poți prinde. Ți-mi minte și acum, cum mungeam după... și era o adevărată prefăcătorie, că era mânios pe vite. Era o vită dumana, era incredibilă. Cum apuca puțină căldură, că era călduri, o lua așa razna peste tot, peste toate pământurile ale oamenilor, peste grădini, peste roșiile oamenilor, peste... Mâinea, dacă o prind, ce să-i fac? Și prima dată alergam și ziceam, dacă te prind, dar nu stătea aia, simțea asprimea din glas și răutatea cu care vreau să o prind. Și nu stătea. Și până nu mă linișteam și ziceam, te rog, stai, nu-ți fac nimic, uite, te rog. Și începeam să zic, dumana, na, și cum se zice, și încet cu încet se liniștea și se lăsa prinsă. Așa este și, așa sunt și animale, așa este și omul. Și asta e chemarea lui Dumnezeu. Dar nu e chemare prefăcută cum era a mea atunci, pentru că după aia o pedepseam pe Dumnezeu. Dar săraca, știți, această, nu pot să nu mi-aduc aminte de ea, aceasta pe care ziceam eu că uite ce să vă păiate, ce, să scăpăm atât de bisisica asta, de vaca asta. Și după ce a fost luată, am vândut-o undeva în sat, și sărăcuța... Nu știu cum scăpa, ce făcea și venea la porți și răgea mult până veneau stăpânii după ea. Stătea acolo la porți și nu vrea să plece. N-a mai pățit cu nicio vacă așa ceva și stătea la 3-4 km, nu știu cât fugea, pe unde fugea și reușea să ajungă. Îmi pare rău, acum... Deci ce puteam să fac atunci? Nu știu ce puteam să fac. Că era a omului care o cumpărase și nu mai puteam să fac nimic și omul acela venea și o lua și o bătea și... Atunci am înțeles că nu făceam bine, dar era târziu, nu făceam bine. Ea era mai pătimașă. Nu era bine, nu așa se rezolva, nu așa. Dar oricum avea, vezi, era pătimașă, dar patima s-o folosea și spre bine. Adică se întorcea la stăpânii ei, pe care îi știa din copilăria, de când era mică. Aceasta pe de-o parte, iar la... O să mai vorbim despre asta, repetiția aceasta, pentru că e foarte importantă și foarte vizibilă în Scriptură, vizibilă, dureroasă în Scriptură, e dureroasă această chemare. Și cred că cu numele acesta ne cheamă și Dumnezeu, cu felul acesta de a ne chema, ne cheamă și Dumnezeu. Și de fapt ne cheamă așa, chiar dacă noi nu auzim încă, ne cheamă așa pentru că cădem, greșim, bajocorim numele Dumnezeu, facem cu știință păcate, le facem nepăsători și Dumnezeu revine și parcă ne cheamă, nu se îndepărtează încă. Simțim durerea cu care Dumnezeu ne cheamă din nou. Ne vrea din nou lângă El. Și de mirare că Dumnezeu ne mai vrea. Nu știm ce om ne-ar mai vrea dacă noi am face așa cu un om. Ce om ne-ar mai vrea? După ce cu voie faci, după aia să mai ai curaj să te duci să-i zici, mă mai primești. Și nici măcar nu. Și cred că asta o simțiți și când veniți înapoi și vă spovediți, să zicem. O simțiți asta că Dumnezeu nu numai că nu vă așteaptă pregătind haramnicul, ci aleargă El în întâmpinarea voastră să vă primească și să vă dăruiască iertarea pe care deja o avea, nu pedeapsa pe care deja o avea. Deci acesta e Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu pe care și în fața acestei bunătăți se vădește om. În fața acestei bunătăți absolute omul se vădește. Cum astăzi primisem de la cineva un citat de la Părintele Paisia Ghioritu, care spunea că în fața dragostei și a bunătății, firile mai slabe, mai rele, frământăturile mai rele devin îndrăznețe. Deci, în fața unui, să zicem, unui părinte domnicesc mai bun, sau mamei, sau a cuiva, unui șef mai bun, firile zidite rău, nerânduite, dintr-un alt rău, dintr-o stofă rea, se vădesc încetul cu încetul și devin îndrăzneți și răutăcioși și batjocoritori și fac păcate peste păcate, că las că mă iart oricum, las că e bun, las că nu știu ce. Iar cele nobile, cele care sunt din neamul lui Dumnezeu, devin și ele mai bune, tot mai bune. Tot mai bune. Și să știți că asta se întâmplă cu Dumnezeu. De fapt, și atunci asta s-o folosiți, ce vă spun acum, la acest cuvânt împotriva obișnuinței de a păcătui, zicând, las că Dumnezeu mă iartă, las că Dumnezeu. Aici se vede stofa noastră, se vede adevărata noastră noblețe, dacă suntem din neamul lui Dumnezeu sau nu suntem din neamul lui Dumnezeu. Că bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui nu se poate să nu se sfarme inima, să nu te plece cu fața la pământ și să-ți fie rușine de dragul lui Dumnezeu, de durerea lui Dumnezeu, măcar să nu vrei să faci asta. Iar dacă tu profiți de bunătatea lui și de blândețea lui și bați iarăși cuie în mâinile lui, lovește-le cu haramnicul peste pieptul lui, te iartă, dar ceea ce e înfricoșător este că nu ne vom mai ierta noi. De la asta să vă gândiți tot mai des. Nu-i vorba că Dumnezeu nu-l iartă pe om. Și judecata mai mult este judecata propriei noastre conștiințe împotriva noastră. Dumnezeu acolo numai lămurește lucrurile, numai spune la judecată, numai separă ceea ce era deja separat sau lămurește și spune deja ce era separat. Dar prin însăși răspunsul celor care răspund și de-a dreapta și de-a stânga, ei deja dovedesc că s-au judecat pe sine. În sensul că cei care au făcut greșeala și n-au făcut ce trebuie să facă și au continuat și au rămas în această greșeală, conștiința îi mustră neîncetat și ia o poziție tot timpul de a nega conștiința, de a sta împotriva ei, de a zice nu. Dar conștiința va continua să te judece și acesta e iadul. Este viermele nedormit și este focul care arde neîncetat și de care nu mai poți scăpa. Iar dincolo este vorba de conștiința care, chiar dacă tu ai făcut, ți se pare că n-ai făcut nimic și mare lucru n-ai făcut. Răspunsul celor drepți este, dar când, Doamne, am făcut noi? Adică nu se prețuiești pe tine, nu-ți dai valoare, nu s-o cotești că ești mai tare și mai desubit decât ceilalți, nu te uiți de sus la ceilalți care poate n-au făcut și care ți se pare ție că n-au făcut, ci cumva conștiința ei te ajută să s-o cotești că n-ai făcut nimic și că mare lucru ai făcut, nici măcar nu... N-ai dat sânge pentru nimic, nu ți-ai pus inima pentru nimic. Ai făcut și tu niște lucruri normale, al unui om normal. De fapt, acolo se dovedește că conștiința deja i-a judecat. Mântuitorul și spune, nu eu vă judec pe voi, ci cuvântul ce vi l-am spus vă judecă. Înțelegeți? Adică cuvântul care ajută conștiința și care vine și lămurește conștiința, că cuvântul Dumnezeu lămurește conștiința, că conștiința noastră e puțin... Turbure, nu știe bine încă, sau am făcut-o noi să fie turbure încât să nu știm, să zicem, poate că nu trebuia să facă asta, poate că e bine că am făcut rău, poate că putem să ne tot refacem. Dar cuvântul Dumnezeu lămurește conștiința și o clarifică și cuvântul acela și conștiința unită la un loc, acelea ne judecă pe noi. Nu Dumnezeu, deci dacă ați putea înțelege asta, că nu Dumnezeu ne va judeca, ci glasul conștiinței ne judecă. Iadul în care era bogatul nu era un iad făcut de Dumnezeu. Dumnezeu n-a făcut iadul. ci un iad făcut de propria voia omului, care era mustrat de conștiință față de Lazar și era mustrat de conștiință față de frații lui, care le-a dat exemplu greu, și acela era focul care l-ardea. Nu e un foc văzut, ci alt foc al conștiinței, și care l-ardea și nu lăsa, nu-i dădea odihnă. Asta era, asta e diferența. Deci înfricoșător este că toate aceste lucruri făcute ne vor judeca și nu ne va mai putea ierta. Asta e înfricoșător. Nu Dumnezeu nu ne va ierta, nu Dumnezeu ne va lepăda, nu Dumnezeu ne va da la o parte, nu Dumnezeu care rămâne totdeauna da, nu o dată da și o dată nu, El va rămâne totdeauna da și inima Lui va rămâne deschisă și brațele Lui deschise pentru noi. Problema e că omul nu se mai poate ierta, nu se mai poate ierta. Ori acest lucru e înfricoșător, de aceea, imediat o să zici, de aceea am insistat în grădina Ghețimani, la ce ziceau Ilarie de Poatie, Sfântul Ilarie și Sfântul Ieronim, care de fapt spuneau că Mântuitorul se ruga în fața Tatălui și se ruga împreună cu Tatăl, omul Hristos se ruga în fața Tatălui de dragul acestor frați ai lui, prieteni ai lui, cei 12, ca cei 11 rămași, ca ei în noaptea aceea și în tot ce va urma să nu-și facă păcate așa de mari încât ei înșiși să nu se mai poată ierta. Adică păcate împotriva Duhului Sfânt. Ei văzuseră minunile făcute Mântuitorului, mărturisiseră ca Fiul lui Dumnezeu și acum să se lepede, să spună nu este Fiul lui Dumnezeu, nu-L cunosc, nu-L știu. Puteau fi așa, lucruri așa de grave încât nu se mai pot acoperi niciodată, nu le mai poți tu acoperi. Petru s-a străduit o viață să-și acopere lepădarea, o viață. Această discuție a fost în secolul IV, în vremea lui Augustin și altor, al Ciprian, al Cartaginei și altor mari părinți, pentru ce se întâmplă cu cei lepădați. Adică cei care s-au lepădat de credință mai pot fi primiți, când ei s-au lepădat cu voie, cu știință, cu claritate, după ce fuseseră creștini vii în biserică, împărtășindu-se cu toate, cunoscând totul, nu erau neștiutori și s-au lepădat. Mai pot fi primiți ei înapoi? Și a fost o discuție lungă, pentru că foarte mulți dintre părinți, și mai ales Ciprian, care era destul de aspru, spunea că nu mai pot fi primiți, pentru că s-au lepădat cu voie, cu știință, și că păcatul care l-au făcut ei este atât de mare încât nu mai poate fi iertat de ei înșiși, nu mai poate fi iertat. Dar după aceea alții mari, printre care și Augustin, au spus, aceasta nu putem noi să o hotărâm, și dacă Dumnezeu i-a dat lui Petru putința ca acel păcat să-i se transforme lui într-o neîncetată pocăință înfricoșătoare, că îi se vedeau neîncetat șirurile pe unde curgeau lacrimile pe obrajul lui până la sfârșitul vieții, și el și în ultima clipă asta și-a dorit să moară cu capul în jos, că nu era vrednic să moară ca Hristos, pentru că el știe ce a făcut atunci. Deci, acest lucru, dacă citiți epistola lui Pavel, lui Petru, o să vedeți că el aproape că numai despre asta vorbește. Sub alte cuvinte, sub alte forme, el vorbește despre păcatul lui. Despre păcatul lui vorbește. Și nu poate uita asta, nu poate uita el care l-a iubit așa de mult. Cum s-a putut el lepăda? Ei, pentru asta s-a rugat Dumnezeu în noaptea aceea, ca ei să nu greșească așa de mult încât să nu se mai poată întoarce. Iar în momentul în care Tatăl cumva l-a încredințat că nu, ci se vor întoarce și nu va fi așa de mare păcatul încât ei se vor întoarce, Dumnezeu a zis, acesta era paharul pe care nu vrea să-l bea. Acesta era. Ăsta era paharul pe care nu vrea să-l bea. Pentru că prin credința acelor apostoli și noi eram sau nu eram. Și noi cădeam sau nu cădeam. Și noi ne stricam sau nu dispăream sau nu mai eram în veci. El se ruga și pentru ei și pentru noi peste toate veacurile ca ceea ce vom face să nu fie așa de grav încât să nu ne mai putem întoarce. Dumnezeu s-a rugat cu suspin și cu strigăt și cu durere pentru asta. Ori mi se pare că noi oamenii facem cu o ușurință extraordinară anumite păcate, știind bine că sunt păcate și le facem cu... Zicând, lasă, Dumnezeu iartă. Nu-i vorba, dacă ați putea privi așa, că nu-i vorba că Dumnezeu nu iartă. Nu l-ar fi primit Dumnezeu pe Iuda? Cum să nu-l primească Dumnezeu pe Iuda? Pe cine l-ar fi primit Dumnezeu când celor care îl răstigneau au zis, iartă-l, Doamne, că nu știu ce fac? Pe cine l-ar fi primit Dumnezeu? Unde este granița iubirii lui Dumnezeu? Să zicea, de aici încolo nu mai putea trece iubirea lui Dumnezeu. Nu există. Ci e vorba de noi înșine. Că și noi suntem după chipul lui Dumnezeu și avem libertate. Și libertatea noastră devenită libertina și greșeală absolută, nu mai poate fi iertată de noi înșine, care avem autoritate și stăpânirea asupra noastră înșine. Și această libertate de a nu ne ierta nu ne poate lua nimeni. Dacă... Sfânta Eufilie... Nu. Nu, e o greșeală de înțelegere când luăm așa. Nu știm în primul rând că se vor mântui, că nu se vor mântui, nu știm despre asta. Că nu putem zice de acum unii să... Nu știm. Dar cine vede și cunoaște dragostea lui Dumnezeu N-are nicio îndoială că Dumnezeu face, că Dumnezeu doare în miit. Vă spuneam despre Sfântul Paisie Velicicovski, Paisie din Muntele Atos al Ghioritu, care spunea, nu vreau să mă mântuiesc pentru ca să-mi fie bine, nu vreau să mă mântuiesc ca să câștig un colțișor de rai, ci vreau să mă mântuiesc ca inima lui Hristos să nu plângă pentru mine o veșnicie. Auziți, să nu-L mâhnesc, că eu știu că El se va mâhni pentru mine pentru totdeauna. Eu vreau să mă mântuiesc ca să nu-L mâhnesc. Auziți? Țăranul Paisie, simplu om, venit de la țară, ce gândire adâncă, mai adâncă decât cei mai mari teologi. Asta era, ăsta e și motivul pentru care noi stăduim. Noi credem asta, Dumnezeu suferă pentru acei oameni înmiit mai mult decât suferim noi. Că nu ni se pare că Dumnezeu stă pe un tron, ne împarte și după aia zice, gata, pe aceștia în fundul iadului. Nu, ei se coboară prin neascultarea și prin hotărârea lor în mustrarea conștiinței și în viermenea adormit și durerea Dumnezeu este și va fi. Dar nu știm despre acel sfârșit și despre acea judecată sfârșit. Vom vedea atunci și cred că Dumnezeu ne rezervă mari mirări și surprize de care noi nu putem acum, nu le putem purta. Nu știm, despre acelea a vorbit mai puțin Dumnezeu și o să vedem atunci. Dar,
ce am putea să spunem că face diferența între starea lui Petru, care și-a amintea de păcatul lui până la sfârșit, și starea unui om care păcătuiește și își amintește...
Nădejdea e atât de importantă. Noi o trecem aproape că nu-i dăm valoare mare nădejdii. Dăm credință, îi dăm dragoste, dar de nădejde aproape nu vorbim. O nădejde e una dintre virtuțile care ține de viață și de moarte. În nădejdea în Dumnezeu, că El nu se poate să mă lase, nu se poate să nu mă primească. Nădejdea aceea că, da, am greșit, până adâncul iadului am greșit, dar Dumnezeu trebuie să mă primească. De fapt, această nădejde dă putere credinței. Credința, dacă rămâne numai la o formă, că cred în Dumnezeu așa, 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 dogmatic, așa, 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 în unul ființă, trei în persoane și tot felul, e nimic. E zero, pentru că și diavolul are spune credință și ce? Și ce dacă are? Ea în sine doar atât, nu are mare credință, dar diavolul nu are nădejde. Nu are nădejde. El crede, el nu mă poate oricum ierta și nu mă poate primi și oricum, ați văzut cum l-a întâmpinat diavolul acolo în zona Gadarei, când a zis, de ce ai venit să mă chinuiești înainte de vreme? Adică tu oricum o să mă chinuiești, oricum o să mă pedesești, mi-ai dat voie aici pe pământ să mai petrec o vreme, lasă-mă măcar să mă distrez până mă vei judeca. Adică el avea o idee foarte clară că Dumnezeu nu-l va ierta. El deznădăjduia deja, deznădăjduise în privința asta. Ori nădejdea aceasta, că nu se poate, Dumnezeu n-a venit, El a venit să ne dea nădejde, de aceea Evanghelia se numește vestea cea bună. Să ne spune că Dumnezeu nu este așa cum l-a înfățișat diavolul, care ne-a dat o vreme, repede ne cheamă la judecată și ne ia pe neașteptate numai ca să nu judece aspru. Și Dumnezeu vrea să ne mântuiască, vrea să ne ia. Și că avem în cine nădăjdui. Că acest Dumnezeu, orice păcat ai face tu, oricât de greu, trebuie să nădăjduiești în El. Numai că această piatră a nădejdii e atât de grea pentru om, încât de-abia a ridicat-o apostolul Petru după ce a făcut. De-abia a ridicat-o să zică, cred că Dumnezeu mă iartă, cred. Dar și Dumnezeu l-a ajutat, că i s-a arătat lui Petru special în ziua învierii. Tocmai ca să-l ridice, ca să-l... Vă dați seama? De aceea și special îl numea, spuneți apostolilor, și lui Petru, parcă să special lui, că el era în cea mai mare deznădejde. În cea mai mare deznădejde. Ca să audă, a zis Mântuitorul, că să spunem celorlalți, și ție, a zis numele. Vă dați seama ce bucurie? Mie? Păi Petru ar fi zis, cum să-mi zică mie? Cum eu, care nu putea să-și ierte asta. Dar și după aceea i s-a arătat special lui Petru. Și tot lui Petru special la lacul Genizaretului a spus, mă iubești tu pe mine? Adică vorbea cu el direct și îl întreba de dragoste. El zicea, Doamne, eu te-am vândut ca pe ultimul. Cum mă întrebi mine de dragoste? Dar în același timp nu putea să nu spună că îl iubește. Dar vă dați seama cu câtă greutate spunea el, te iubesc. Dar cred că, pentru că cum dovedești că mă iubești? Că m-ai vândut. Și, de exemplu, cum ar fi că doi iubiți își declară toată ziua dragostea și băiatul umblă cu nu știu cine și cade în desfrânare. Și după aceea fata îl întreabă, mă iubești tu pe mine? Și el să zică, te iubesc, știind lucrurile adevărul amândoi. Poți să zici cu ușurință? Și pleci capul în jos și zici, nu știu dacă ai putea să zici că te iubesc. Nu știu. Ai zice așa, știți, iartă-mă. Și de fapt ce zici, ce face Mântuitorul cu el acolo, îl rezidește, sufletește din temelii. Îl pune, îl ridică, e o treaptă așa de mare, e o piatră așa de mare de temelie pe care a pus-o acolo în sufletul lui Petru în momentul acela, că temelia sufletului lui, a credinței se sfărâmase prin prostia ce-o făcuse, prin lepădarea, prin frică. Dar în momentul, el a pus parcă o piatră nouă, l-a repus în loc, de fapt acel moment e repunerea lui în rândul apostolilor. Acela este momentul repunerii lui în rândul apostolilor. Mă iubești tu pe mine? Și de aceea e mai mult decât aceștia, pentru că celui care s-a iertat mult, mult iubește. Adică Dumnezeu i-a iertat imens. I-a spus, de fapt, prin mai mult decât aceștia, că l-a iertat. Te iert, mă iubești tu? Și ori să poți să-i spui lui Dumnezeu, i-a dat putere să zică, te iubesc, Doamne. Și cred că aceste cuvinte l-au însoțit până la sfârșitul vieții, să zică, vreau să, cum să-ți dovedesc că te iubesc? Cum să-ți dovedesc că a umblat pe tot pământul, prin toate neamurile, să păudească, să spună numai să dovedească lui Dumnezeu că îl iubește? Pentru că așa i-a spus, păstorește oile mele, așa îmi dovedești că mă iubești. Paște miloșei mei, așa îmi dovedești că mă iubești. Și a făcut asta, el pe scară, a umblat prin Roma, a umblat pe unde a putut, a făcut orice s-a putut ca să zidească pe această nouă piatră a credinței lui, pe care Dumnezeu o temeluise, iartă-mă. Da, trebuie cumva să ne iertăm, adică nu știu cum să zic să ne iertăm, că pentru că orice cuvânt ce îl zic s-ar putea să fie interpretat greșit. Și așa să ne iertăm cu ușurință, las că mă iartă Dumnezeu, m-am iertat și eu, ne vedem de treabă, începem iară. Adică tu nu poți să uiți despre tine lucrul acesta, nu poți să uiți, dar te ierți încercând să faci din nou și crezând că Dumnezeu, știind că Dumnezeu pune început nou cu tine, că Dumnezeu te ia de nou, din nou, din nou, te ia de nou. Că chiar te ia, chiar te crede, că Dumnezeu te crede pe cuvânt. Că Dumnezeu chiar te crede. Nu-i glumă. Chiar te crede după fiecare spovedanie. Pe tine te crede. Nu știu dacă te crezi tu, dar El te crede. Dar rușinea cu care îl vei întâmpina pe Hristos, pe care nu l-ai crezut, tu nu te-ai crezut nici pe tine, nici pe El că te iartă, dar ai cerut iertarea Lui, rușinea să vezi că El chiar te ierta și chiar te-a primit de fiecare dată și te-a îmbrăcat în haine noi și te-a purtat ca pe o mire. Și ca pe o mireasă te-a îmbrăcat după fiecare iertare, ca pe un fiu risipitor, te-a îmbrăcat din nou în toate, ți-a dat toate. Și tu iarăși ai lepădat totul zicând, oricum nu mă iartă, las că știu eu. N-ai avut nădejde, sau las că știu eu, Dumnezeu îi supăra pe mine, lucruri de genul ăsta. Rușinea aceea când vei vedea adevărul va fi atât de grav, atât de grozavă, încât nu întâmplător se spune că atunci vor plânge toate neamurile pământului văzându-L pe Hristos. Nu vor plânge de frică, nu vor plânge de teamă, nu vor plânge că, ci vor plânge știind și văzând într-o clip, ca într-o clipită toată viața lor, de câte ori Dumnezeu i-a primit și ei n-au crezut. Și ei l-au socotit pe Dumnezeu om și ei au socotit că nu poate să ierte, n-are cum. Și că Dumnezeu, și că negociază cu Dumnezeu, cine știe fiecare ce a gândit. Dar Dumnezeu ne iartă. Ne iartă și așa cum voi ați avea. Să vă dau exemplu acelui părinte, mi se pare Zosima din Pateric, de care se zice că avea un ucenic care, am mai povestit-o mai de mult asta, dar acum e potrivit. Avea un ucenic care îl iubea foarte mult pe părintele Zosima și i-o repeta constant, părinte, vă iubesc foarte mult, țin la dumneavoastră, și părintele zicea, nu mă iubești tu pe mine cât te iubesc eu și o să vezi asta. Și el nu înțelegea. Pentru că el cea mai mult decât atât nu se poate. Și într-adevăr a venit Duhul necurat care urăște asemenea relații, mai ales între duhovnic și ucenic, mai ales între soț-soție, mai ales între frați, mai ales, dar poate mai mult decât orice între duhovnic și ucenic urăște dragostea adevărată. Pentru că de aici se naște și crește și se naște omul spre împărăția cerurilor, ascultând cumva și urmând și mergând împreună și rugându-se împreună, această relație este numai în numele lui Dumnezeu. Celelalte sunt și numele, nu știu, că m-am născut acolo, că facem avere împreună, casă, copii, fiecare ce gândește în căsătoria lui. Dar acea relație este numai și numai pentru Dumnezeu și atunci asta o urăște Dumnezeu cel mai mult. Acest tip de prietenie se luptă diavolul mai mult decât orice să o distrugă. Și probabil că părintele acesta știa că diavolul va veni cu ispită mare asupra lui și într-adevăr a venit. Și el a început să se plictisească, i-a vărut în minte ca și lui Iuda gânduri întinate despre bătrânul lui, gânduri învârtoșate, gânduri răutăcioase, de neînțelegere. Oricum, s-a înrăit tânărul și a început să facă multe răutăți și să-l vorbească pe bătrânul lui de rău pe la mulți și să manifeste neîncrederea, nemulțumirea, Să spună multora că ce totul îi dați cinste acestui bătrân, că îl știu eu, a, doarme atât, face asta, face aia, lasă că nu face mai mult ca alții. Și ceilalți bătrâni, prieteni ai bătrânului care îl știau, nu numai că nu credeau ce măsură aveau, numai că nu credeau, ci veneau și spuneau bătrânului, știu, uite ce zice ducenicul tău despre tine, ce putem face? Și el totdeauna zicea, părintele acesta zicea, are dreptate, are dreptate, așa este, așa este, sunt nevrednic și de multe ori spunea că rugăciunile lui mă țin. Și vă dați seama, deci el continua să-l iubească, mare lucru e acesta, mare lucru, greu lucru. Și chiar s-a îmbolnăvit de ochi și aproape să-și piardă vederea bătrânul și cu suspin și cu strigăt înainte de Dumnezeu a zis, Doamne, pentru rugăciunile ucenicului meu, care continua să rămână în biserică, dar vorbea pe de rău și era împotrivitor, aproape devenise vrăjmaș bătrânului, vindecă-mi ochii și s-a vindecat. Vă dați seama, deci el chiar credea, nu era numai o chestie, nu știu cum să spun, pe față, tânărul continua să spună, te iubesc, părinte, țin la dumneavoastră, vă ascult, pe față așa era. Și el credea, nu știu cum să zic, credea mai mult cuvântului acelea decât șoșotelilor din spate și ceea ce spunea. E așa e Dumnezeu, nu știu cum să putem înțelege asta. Că El te crede pe cuvânt, înțelegeți? Vrea și te crede pe cuvânt. Și asta nu înseamnă că El e, îl prostești tu și El e un sărac cu Duhul așa și nu înțelege și îl duci tu cu pluta și nu. Și te crede pe cuvânt și te așteaptă. Numai asemenea, dragoste poate să-ți nască întoarcerea ta de plină către El și dragostea până la moarte pentru El. Numai asemenea, dragoste. Dacă El nu ți-ar crede și dacă ar deveni foarte suspect și foarte duplicitar și nu te-ai putea întoarce. Și dacă te-ai întoarce, te-ai întoarce cu frică, te-ai întoarce ca la un Dumnezeu care urmează să te pedepsească, ca la un Dumnezeu care nu te-ai putea întoarce să-ți reverzi inima la picioarele Lui și să cazi cu tot sufletul și să nu ai nicio frică decât aceea de tine însuți. Numai aceea, nu, asemenea poziția lui Dumnezeu poate naște asemenea dragoste. Și Dumnezeu așa este, așa este. El te crede pe cuvânt. Așa și acel bătrân credea pe cuvânt. Și zicea, nu, zice, era așa, dar eu cred. Și pentru credința bătrânului a plecat Duhul necurat de la acel tânăr și a început să vadă, iar i s-au deschis ochii și a venit înapoi și a cerut iertare și a spus toate câte a făcut și el a zis, știu, frate, câte unde? I-au spus bătrânii. Și cum de nu mai alunga? Cum de n-ai făcut aia? Și a zis, te-am crezut pe cuvânt. Te-am crezut pe cuvânt. Și încă chiar m-am rugat și am zis, Doamne, pentru rugăciunea ucenicului meu să-mi vindec ochii și s-au vindecat ochii. Și atât de cutremurat a fost tânărul că dragostea cu care l-a iubit la mai târziu, la sfârșit, după asemenea ispită, a fost însutit mai valoroasă și mai matură decât aceea declarativă și emoțională de la început. Ei, așa este Dumnezeu. Și o asemenea întoarcere așteaptă de la noi. Dar problema fricoșătoare este să descoperi acest lucru la sfârșit, în fața judecății Dumnezeu, în fața judecății conștiinței tale. Acolo nu se mai prea poate face nimic. Și o să vorbim o dată de ce nu se prea poate face nimic. Nu e o hotărâre tulbură a lui Dumnezeu care a zis nu se mai poate face nimic, a hotărât eu, până aici se poate face, iar aici nu se mai poate face. Nu din pricina asta. Din altele. Și o să vorbim la vremea cuvenită. Și faptul că nu se mai poate face nimic și că tu nu ești pregătit sufletește să mai faci ceva și în așezare să schimbi firea și firea ta s-a înrăit, dar vede realitatea și îl doare înfricoșător de ce a făcut și de câte ori a fost iertat și câte ori a fost primit și crezut pe cuvânt și de câte ori ai jignit și ai lovit în această dragoste a Dumnezeu, acest lucru nu mai poate fi iertat de propria conștiință. Nu mai poate fi iertat, nu mai poți să ierți. Și se transformă într-un iad, într-un vierme neadormit, într-un întuneric cel din afară, așa cum când vezi ceva, îți vine să închizi ochii, de care nu mai vrei să vezi, pentru că te doare îngrozitor. Închizi ochii. De aceea, întunericul cel mai din afară, mai mult e o închidere a sufletului în sine, nu e neapărat că este un întuneric undeva în afară, ci este o închidere în sine și o îndepărtare de Dumnezeu prin întoarcere spre sinele lui, a omului și spre un fel de egolatrie, de durere închisă în sine, care nu mai are pe Dumnezeu și nu mai poate purta. Întunericul cel mai din afară, viermele adormit care este mustrarea conștiinței, focul care arde, care e cuvântul Dumnezeu pe care îl știi și faptele pe care le-ai făcut și pe care le știi și care te mustră. Acestea, da.
Da, sunt apostol.
Da.
Și apostol ar fi comportat altfel în locul lui, nu era făcut la cel care l-a urmat atunci.
Da, dar declarațiile lui au fost mult mai bombastice decât a celorlalți. Aceia au tăcut măcar. Gândiți-vă că atunci a zis, când a zis unul dintre voi mă va vinde, se întrebau toți între ei, deși a fost smerenie, oare nu sunt eu? Vă dați seama ce smerenie? Asta e o smerenie pe care Dumnezeu a iubit-o la ei. Pentru că omul trebuie să se teamă de sine, că e în stare să facă orice. Nu cumva sunt eu, își puneau problema. Dar invers, când, peste câteva versete, peste câteva cuvinte, Dumnezeu spune că noaptea acestea vă veți împrăștia toți și veți pleca și Petru sare și zice, eu, Doamne, nici în moarte, nici în nu știu ce, și nici în închisoare, voi fi cu tine. Era foarte mare încredere în sine. Nu mai era acea, Doamne, nu cumva sunt eu, aceea care a iubit-o Dumnezeu, smerenia aceea și în care binevoiește Dumnezeu și în care vine ajutorul lui Dumnezeu. Pe când această încredere în sine nu mai are locuirea lui Dumnezeu. Și el a declarat lucruri mari, a spus lucruri mari, Mântuitorul a avertizat și totuși a căzut, știind el, măcar ceilalți și-au cunoscut slăbiciunea și nepuținătatea și-au fugit. Dar el a urmat, a mers acolo, a intrat în gura lupului. Dacă faci lucrul acesta, trebuie să mergi până la capăt. Adică, vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă Petru ar fi zis, da, sunt. Și l-ar fi luat și pe el. Și ar fi judecat și ar fi fost judecat și el împreună cu Hristos, ca ucenica lui. Și ar fi fost răstignit și el la dreapta lui. Păi, altfel ar fi fost istoria mântuirii noastre, dar a căzut. S-a aruncat nebunește. O asemenea aruncări nebunești și fără chemarea lui Dumnezeu. Aici este cumva taina pe care noi o înțelegem. Dacă Dumnezeu nu te cheamă la asta, dacă El nu spune, asta e rostul vostru, să veniți să muriți cu mine împreună, și tu totuși, dintr-un fel de râvnă, calci cuvântul Dumnezeu și zici, vrei, aceste lucruri degenerează sau se transformă într-un coșmar, până la urmă. Se pot transforma. Până la urmă nu s-a transformat într-un coșmar pentru Petru, că a folosit această durere a lui pentru și a fost, eu știu, până la sfârșit, îndurerat și a născut mii de fii și fiice din durerea lui pentru Dumnezeu. Și a mărturisit peste tot pe Dumnezeu și fără frică. Dar a face ceva la care noi nu suntem chemați și nu avem clar dovadă de la Dumnezeu că pentru asta suntem chemați, este aproape, nu știu cum să spun, o aruncare în gol fără parașută de la etajul 10, nădăjduind că poate vreun parasolar te va opri. Sau poate totuși e o parașută de rezervă pe sub haină, dar nu știai tu de la naștere. Sau ceva așa. Sau ca și cum te duci la restaurant să mănânci și mănânci cele mai cumpe mâncăruri, zicând, sigur Dumnezeu, în ultimul pește pe care îl voi mânca, voi găsi o monedă de aur și voi plăti așa. Și înseamnă să-L ispitești la asemenea măsură pe Dumnezeu. Ori El a făcut asta, n-a fost chemat. Ce a făcut Petru până atunci fără să fie chemat? Fără să-i se spună, fa aia, fa... Nu, tot ce a făcut el așa, a greșit de cele mai multe ori. Că s-a aruncat, să zică, să facă, cum au făcut Ioan și Iacob, care fă-ne unul de dreapta nostru, au greșit când au apucat ei de capul lor. Orice făceau și greșeau, de exemplu, Ioan zice, Doamne, să vină foc peste acest sat samarinen care nu ne-au primit. Și Mântuitorul a zis, vai, nu știți că lui Duh slujiți, cum puteți să ziceți așa? În general, ce au făcut de capul lor, s-a dovedit că e o greșeală. Când Petru a zis, Doamne, dau eu sfață, nu se întâmplă asta. Vai, Satan a vorbit prin tine. Adică avea atâtea dovezi că dacă nu intri în cuvântul Dumnezeu, dacă nu-L asculți, praf să lege de tine, încât la el, de multe ori să știți că la noi creștinii, care numim creștini și care credem că-L urmăm pe Hristos și încercăm să-L urmăm, cred că ispită mai mare, de multe ori, la și cu râvnă, ispită mai mare decât însăși păcatele ca atracție și ca urmare lor, care poate își pierd această atracție. Și te hrănești, începi să te hrănești cu darul Dumnezeu și cu harul Dumnezeu și cu bucuria și cu biserica și cu mireasa care este biserica și locuiești în, și ești una și ești biserica lui Dumnezeu și ești mireasa lui Dumnezeu. Ispita mai mare decât aceasta a căderii în păcate este de multe ori aruncarea cu capul înainte în tot felul de hotărâri personale așa, în care, și mai ales de râvnă duhovnicească, de a râvnă fără măsură, râvnă fără înțelegere, în care aici ne ispitește diavolul. Pentru mine, cuvântul acesta spus de înaltul Bartolomeu a fost ca, îl repeta de atâtea ori, mie cel puțin mi l-a repetat de atâtea ori și l-a spus de atâtea ori în predici, încât e un fel de chintesență a învățăturii lui duhovnicești. Dacă este o chintesență, asta era. El îmi spunea, ascultă, dacă diavolul nu te mai poate ține din față, te împinge din spate, ai grijă. Zice, ai grijă. Țin minte cum îmi spunea și cum repeta, de două ori, ai grijă, ai grijă. Exact cum Ierusalime, Ierusalime. Nu poate să-mi iasă din minte asta. Și aveam o râvnă nebună, vreau să fac, eram nou convertit. M-a scos din multe necazuri, ai grijă acesta al noaptului. Parcă vedea pe mine și îmi spunea, măi băiete, mai grijă, mă. Și acesta ai grijă m-a scăpat de multe ispite care le aveam atunci. Ai, ce nebunii, vreau să plec în Siberia, să locuiesc singur, nu știu ce, să fac tot felul. Am mers pe calea cea mai umană, cea mai simplă, tocmai ca să ascult cuvântul acesta, am zis nu, decât să fiu ispitit, pentru că mă vedeam pornit spre excese de toate felurile și făceam excese. Făceam excese mari, cum făcusem înainte în cele rele, acum făceam în cele așa zise duhovnicești, dar care nu se mai dovedesc duhovnicești dacă tu faci excese. Și excese mari, adică de capul meu să faci săptămâni la rând, toată saltirea în fiecare zi și așa, lucruri de genul ăsta, sau să mă apuc să citesc slujba mormântării de nu știu câte ori stând pe pas și citind eu slujba mormântării mie și alte lucruri care, da, îți aduceau multă, te vedeai, pomenește pe robul acesta care a trecut de la noi. Zicea, oare eu sunt chiar adevărat? Și mai stai și în poziția aceea și erai foarte... Când te striga cineva, zicea, dar ce trebuie să răspund că eu am murit? Dar erau excese care nu, și acestea erau numai așa micuțe, ce vă spuneau. Excesele erau de multe feluri și multe feluri și am simțit și cu cât a trecut timpul am înțeles că de fapt aceasta a fost ispita prin care a trecut Petru. A excesului, a părerii de sine. De aceea mi se pare impresionant care are un fel de dragoste față de Dumnezeu, dar de fapt sub chipul e tainic egoismul și părerea de sine. Luând haina oii a blândeții, a ascultării de Dumnezeu. De aceea mai târziu mi s-a părut atât de mare, atât de puternic întâmplarea aceea cu Sfântul Vasile cel Mare, când, și atât de puternic Sfântul în înțelegere și în deschiderea minții, când a venit într-o parohie și i-au spus aceea, trebuie să-l faceți pe părintele diacon preot. Și el nu făcea de obicei așa, pentru că trebuia să-i încerce mai mult timp, să-i cunoască. Și ca să-l încerce printr-o singură încercare și să știe dacă e bun de preot sau nu, a făcut o singură încercare. Că atunci când au ieșit aici afară, cum se iese în fața ușilor împărătești, și diaconul îi turna episcopului în fața mulțimii și dădea șervetul să se șteargă pe mâini, fără să-l avertizeze cu nimic, fără să zică nimic, Sfântul Vasile a zis, dă-mi-e șervetul și l-a pus el pe grumaș, dă-mi-e cana și ăla și ține tu mâinile să-ți tornă. Fața mulțimii îi turna diaconului care îi desperat și se ștergea pe grumazul episcopului așa. Păi vă dați seama și i-a poruncit și l-a făcut așa. Ceea ce, pentru râvna noastră, eu niciodată, dacă ar fi zis așa, niciodată nu făcea preot. Vă dați seama? Și a zis, a ascultat, faceți-l preot. Aduceți-l, îmbrăcați-l, faceți tot ce trebuie că îl facem preot. Deci aceasta a fost încercarea. Și cred că aici, la încercarea aceasta a unei noi, un nou chip de mândrie îmbrăcat în haină duhovnicească acum, un nou tip de părere de sine, de așa semizeu, care te redescoperi ca semizeu și cum de noi știu tu, slujitor ales al lui Dumnezeu, care faci lucruri mari și ești. Și de fapt e o haină a peste vechiul lup. Mi se pare mai o ispită mult mai grea și mai înfricoșătoare decât păcatele în sine. Care vine, nu le faci, te lovesc, te pălmuiesc, te vezi în ultimul hal, acolo măcar a lăsat Dumnezeu în acele păcate gregare și a lăsat multă smerenie și multă bajocură. Cazi în cine știe ce ispite de noapte, ești a doua zi și zile la rând, așa. Când zice cineva, ce deosebit sunt, zici, da, știu eu cine sunt, nu? Pățiți asta. Deci, sau alte lucruri, multe, pe când asta nu are acest ajutor. Aici ispita diavolului e mult mai înaltă, mult mai fină, mult mai... îmbracă aproape perfect chipul duhovnicesc. Perfect, înger de lumină se face. De aceea cred că aici a greșit Petru. Și el ne este mergător înainte și să nu greșim și noi ca el. Și cred că în asemenea excese sau porniri sau... cred că trebuie să ne rugăm Sfântului Apostol Petru, că el știe bine și cred că vine cu grăbire în ajutor. Poate nu v-ați gândit niciodată la ce am putea să ne rugăm Sfântului Apostol Petru. La ce am putea ruga Sfântului Apostol Pavel. Ei, Sfântul Apostol Petru, cu siguranță asta este ceva potrivit și specific lui ca să ne ajute. pentru că l-a marcat o viață, l-a durut o viață și s-a rugat o viață pentru greșeala lui și cred că înțelege mult mai bine ca oricine asemenea ispite. Mă dor cuvintele, măcar ceilalți ucenici au fugit. Da, pentru că s-au văzut neputincioși, slabi. Au zis, ce puteau să facă? Da, trebuie să-ți recunoști bunătatea. Trebuie să-ți recunoști. Ce puteau să facă? Vă dați seama ce a făcut Dumnezeu? Ce ascultare a fost totuși pentru ei? Au fugit, dar ce ascultare a fost pentru ei? Că a zis Mântuitorul, eu sunt, și au căzut la pământ, când au venit așa, cohortă de 1000 de oameni, și cu felinare, cu săbii, ca la un tâlhar, ca și cum mergeau oamenii prin sate să omoare lupul turbat. Așa au ieșit. Pur și simplu așa. Urlând, strigând, încurajându-se unii pe alții. Știți cum se face în asemenea situație. Și vă dați seama ce frică i-a pătruns pe toți, a dus bieții de ei. Și Mântuitorul a zis, eu sunt. Și ei s-au dat un pas înapoi și au căzut la pământ. Au căzut la pământ toată cohorta aia de oameni, de 1000 de oameni. Și probabil că n-au înțeles de ce. N-au înțeles. Ce-o fi avut? Probabil că a venit valul din față și n-am căzut și noi. Dar cine știe fiecare ce s-a gândit? Și s-au ridicat din nou și a zis, pe cine căutați? A zis din nou Mântuitorul. Pe Iisus Nazarenul. V-am spus că eu sunt. Așa încât, dacă eu sunt, luați-mă pe mine, iar pe aceștia lăsați-i să plece. Pe apostol. Pe aceștia lăsați-i să plece. Adică le-a dat de înțeles. Plecați. Sunteți slabi. Nu o să puteți rezista. Plecați. E ca și cum, știți cum a făcut Mântuitorul? Ca și cum ar veni glonțul din față și el se dă la o parte, dă pe tine și se pune el. Și zice, pe ăștia lăsați, nu-i împușcați pe ăștia, împușcați-mă pe mine. Cu mine aveți treabă. Deci așa a făcut. Că știau că ei ar fi căzut. Pentru ei s-a rugat atunci în Ghețimani. Păi dacă ei intrau pe mâna acelora, cu bajocurile acelea și cu tot ce urma să se întâmple și cu smerenia absolută a lui Hristos care se lăsa bătut și în care nu mai vedeai pe cel care te poate tămădui, care poate merge pe apă, că el era chip al smereniei atunci, bătut, bajocorit, lovit, scuipat, ar fi rămas vreunul? Ce s-ar fi întâmplat? Nu s-ar fi lepădat toți? Ori ei au ascultat pur și simplu de Mântuitor, au plecat. Nu știu că au fugit, nu știu dacă au fugit, au plecat. Marcu a fugit, iar Marcu a fugit dezbrăcat. Cu un cearceaf pe umeri și l-au prins soldații și l-au fugit așa dezbrăcat. Dar au plecat și au ascultat de Dumnezeu. Au ascultat de Dumnezeu, iar pe aceștia lăsați. Într-un fel, este și asta o ascultare. E foarte grea ascultarea asta. Foarte grea. Și foarte grea smerenia să te recunoști neputincios. Nu o să rezist. Așa cum pare absurd când citim sfinți care și-au dorit cu mare râvnă să moară ca martiri în fața turcilor, după ce se lepădaseră de Hristos și se întorceau înapoi și deveneau creștini și duhovnicii nu îi lăsau să meargă să facă ceea ce vreau, adică să se ducă, să spună, și doar puțini au fost lăsați pentru care, de care aveau încredințare duhovnicul că acela va răbda până la sfârșit și chinuri și ispite și tot, tot, tot. Iar pe alții nu i-au lăsat niciodată să meargă să se ducă să zică m-am lepădat și vreau să vă spun că nu mă mai lepăd și că eu sunt al lui Dumnezeu, al lui Hristos. Nu i-au lăsat pentru că n-ar fi fost în stare. Și asta e o smerenie foarte mare. E o mare smerenie, mare, mare smerenie. Părinte, da, mai trebuie doi băieți pentru mănăstirea Vatopedu, chemați de părinții de la Vatopedu, cu binecuvântarea părinților la părintele Efrem, ca să meargă să culeagă plante medicinale în muntele Athos. Timp de 3-4 săptămâni. 3-4 săptămâni la Vatopedu. Încercați, gândiți-vă, ar trebui să se plece săptămâna viitoare. Adică asta, spre sfârșit. Hai, poate și cealaltă, nu? Nicolae, unde ești? Poate și cealaltă dacă nu se găsește. Nu-i fixat așa, nu-i bătut în cuie, nu? El ține legătura cu părinții de acolo. Deci dacă, știu că cei care sunteți studenți nu puteți, că sunteți acum în examen. Cei care sunteți la lucrați nu puteți, că sunteți... Dar părinții voiesc oameni de încredere. Adică nu, te duci și după să mă zici, nu mai am chef, mă duc acasă, mi-e dor de mama și nu știu ce. Nu, ai venit pentru 3-4 săptămâni, stai și lucrezi. Și nu numai că lucrezi, că ce mare lucru că culegi niște plante din cenare, nu tragi în jur, nu faci niște lucruri, vă mai dă și un ban la sfârșit. Așa ce puțin am înțeles, nu? Da. Mai dă și un ban la sfârșit și în caz la mănăstire să toate slujbele, ascultați cuvintele părinților. Deci e un mare dar, de fapt. În spate, de fapt, părinții și când chemau la măsline, ați văzut cei care ați fost băieții că nu v-au pus la mare lucru, nici nu aveați de multe ori ce să faceți. Și ați constatat că, de fapt, ei profitau de asta, că trebuia să se culeagă măslinele, ca să vă folosiți voi. Deci vă chema acolo și vă ajutau și vă întăreau și vă duceau prin tot muntele Athos și așa și acum. Să vă gândiți și poate spuneți, dacă îi găsiți pe cineva, să-i spuneți la Nicolae din spate. Părinte, când trebuie să cerem binecuvântarea Părintului Duhovnic și când să ne încredem în simțirea noastră? Când te-a pus să faci lucruri mari, când zici că un om, iată, este într-un necaz, mă voi ruga pentru el, te arunci înainte sub, sau arunci, bagi bățul, îmi spar și învârți, care-i diavolul. Adică te-a pus tu să te rogi pentru niște păcate care sunt înfricoșătoare și pentru care acel om încă nu-i pregătit să iasă din ele și nu vrea să iasă din ele. În general, asemenea lucruri, întrebați înainte, cereți binecuvântarea, nu vă aruncați. Altfel, vai de capul nostru. Da. Se poate, mai ales bisericii îl dai, tu îl pomenești în rugăciune, dar special, așa, să te apuci tu. Special, zici, de acum fac 3 acatiste, 2 nu știu ce și 8 saltire pe zi pentru nu știu cine, sau ții nu știu ce posturi, sau și numai un acatist dacă faci pe zi și ții nu știu ce post special, totuși vine să întrebi. Pentru că aceasta ne învață Sfântul Evanghelistul că sunt păcate și mai ales păcatele mari strigătoare la cer, pentru care nu e bine să ne rugăm, mai ales dacă oamenii aceia nu sunt hotărâți să iese din ele. Pentru că e ca și cum te duci și lovești într-un urs care stă îmbrățișat cu unul. Adică ăla iubește păcatul, vrea ursul, ursul e păcatul, e diavolul. Și tu îi dai în cap la urs și pleacă de lângă el. Păi ce ai cu mine, băi, nu vezi că vrea, el liber? Păi stai că-ți arăt eu. Și vine asupra ta. Părintele asemenea oameni, părintele asemenea spunea, de ce bași, măi, bățul în viespar? Înțelegeți? Deci tu de-abia te porți pe tine, de-abia ține Dumnezeu, așa ține păcatele și greșelile și răutățile diavolului care s-ar repezi la tine și tu zici, mi-asum eu, iau asupra mea, fac ce să iei, că nici pe ale tale nu le porți, măi, nu tu le porți. Și nu, cu asemenea încredere de tip Petru, cu asemenea râvnă, s-ar putea să te lovești cu capul de perete. Dacă vor și vezi râvnitor și hotărâți, poți să te rogi. Dar totuși cele totuși binecuvântarea Duhovnicului. Binecuvântarea Duhovnicului este smerenie. Că ceri unui om, ai smerenia să se duci să-i zici omului acela pe care l-a încredințat Dumnezeu. L-a lăsat Dumnezeu vremelnic cu rânduiala asta, să te duci tu să ceri binecuvântare unui nene. Și îți pasă și eu, așa treaba ta, ce mă duc eu la nenea ăla. Adică smerenia asta de a cere, de a te smerenia înaintea Dumnezeu și înaintea unui om amărât, prăpădit, e dulama smereniei cu care te îmbraci și cu care diavolul nu suportă smerenia. Înțelegeți? În momentul în care tu prin smerenie primești da sau nu, poți să zici da. Și te-a pus, te rogi, pentru dulama aceea smereniei cu care te-ai îmbrăcat Dumnezeu, nu va putea diavolul să te atingă. Nu poate. Dar dacă nu ai această dulama smereniei, praf se lege de tine. Nu reușesc să înțeleg. Dacă Dumnezeu iubește pe om atât de mult pentru ce ne trimite să ne naștem în tărâmul unde domnește cel rău. Nu domnește cel rău, domnește Hristos, este stăpânul lumii, domnește cel rău atunci când îl lăsăm să domnească. Nu domnește, domnește în cele care sunt ale lui. Domnește în profit, domnește în răutăți, domnește în desfrânare, domnește în... Acolo domnește el. Când i-a arătat, nu era toată lumea lui Dumnezeu, nu era toată nu-i lumea făcută de Dumnezeu și nu-i, într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. Ale sale erau și ai săi nu l-au primit. Ai săi aleg pe altcineva. Domnește acolo unde alții aleg pe altcineva, pe stăpânul, pe un alt stăpân fals, pe un ciocoi, care e diavolul și care vine să se facă el stăpân unde nu este stăpân. Dar pentru că îl cheamă lucrătorii viei. Noi care suntem lucrătorii viei, chemăm pe alt stăpân și îl ținem acolo și îl hrănim și îl recunoaștem pe el stăpân prin faptele noastre. Și nu el este stăpânul și nu în lumea celui rău ne trimite, ci în lumea celui bun și al lui Dumnezeu. Lumea aceasta e lui Dumnezeu. Și nu, așa, nu e bună gândirea asta. Sau nu e creștină. E mult aici de spus, și mai ales să vorbești personal. Sau să citești, pur și simplu, citiți cel care întreabă așa și pune problema așa. Trebuie să citească, trebuie să citiți. Nu se poate lămuri într-o jumătate de oră, într-un sfert de oră, când trebuie să vorbesc eu lucrurile care sunt de neînțelegere și de gândire greșită și diferită de creștinism. Deci, cine gândește așa e puțin gnostic. Dumnezeu bun, Dumnezeu rău, stăpânirea celui rău, stăpânirea celui bun, ne trimite stăpânirea celui rău, care ne stăpânește, care ne muncește, care ne face... De... Nu e așa. Nu e așa. Dar, dacă prin dragoste ce am primit, am întors cu îndrăzneală, însă iertându-ni se mult, poate iubesc măcar puțin. Deci dacă prin dragoste ce am primit, am întors cu îndrăzneală. Nu prea înțeleg, nu prea înțeleg niciodată. Prea complicat. Puneți întrebări simple. Zi, unde e Mirela? Zi cu cuvintele tale. Unde ești? Ești rușinoasă. Zi cu cuvintele tale. Unde e Mirela, doctorița? Unde? De ce nu zici? Zi cu cuvintele tale. No. Dacă nu zici, înseamnă că nu te muncește această problemă. Și te muncește rușina de oameni, că cum să zici tu? Există vreo diferență între iertarea păcatelor și dezlegarea lor? Nu. Dezlegarea și iertarea au același înțeles, numai că parcă privezi din perspective diferite. Privezi, dar sunt aceleași lucruri. Dezlegarea în sensul că păcatul leagă, păcatul unește cu răul, păcatul unește cu durerea, păcatul unește cu... Și te dezleagă de acestea, înțelegi? Te dezleagă de legăturile astea pe care le face, ca și cum te-ai lăsat în mâna, în puterea unui păianjen în care te face, te învârte, așa te face, te leagă acolo în plasa lui și te face acolo cohon, să te mănânce mai târziu. Asta e puterea nevăzută a păcatului și a diavolului. Și ne dezleagă Dumnezeu, parcă ar tăia coconul acela și te scoate de acolo. Din cămara păianjenului te scoate la lumină. El ai pus la cămară și așteaptă să te mănânce. Părinte, vorbiți-ne despre arghezii și despre căutarea lui creștinei. Cel mai bine ar fi ca cei care vreți să cunoașteți mai mult despre arghezii și despre căutarea lui creștină și cei care se mintiți de el și cei care vă bucurați de el și să citiți din rotunda propriilor aprinși locul în care, Părintele Bartolomeu și după aceea și în jurnalul lui vorbește despre întâlnirea cu arghezii și tot ce știe despre el. Sunt și lucruri bune, sunt și lucruri rele, au fost și dezamăgiri din partea înaltului Bartolomeu față de el, adică a fost dezamăgit. Mulți au fost dezamăgiți, n-au fost numai părți bune la arghezii, au fost și, de exemplu, arghezii în perioada dominației hitleriste germane, a fost apactizat, a fost filogerman, a avut chestia asta. După aceea, când a venit comunismul, a fost o perioadă așa interzis, după care a devenit filocomunist și a slăvit chiar unele realizări comuniste, în timp ce trei sferturi din confrații lui erau în pușcăriile comuniste, el e devenit un fel de poet al partidului, un fel de. Deși nu s-a pervertit așa când se scrie partidurile, screști copiii ca un părinte viitor, le dai pe vață înțeleaptă, viitoare, armă dreaptă și șarii de dornice de zbor. Sau cine știe ce alte lucruri. Dar totuși a insistat pe partea socială, a insistat pe sărăcia care pe cel sărac care își dobândește libertatea și egalitatea. A cântat în strună acestui partid într-o vreme în care alții erau închiși și bajocoriți și aici e foarte greu. Aici îl doare pe înaltul puțin, mai ales după ce el se întorcea totdeauna adus de mașini, de limuzine la un moment dat când a pactizat cu o anumită înțelegere, cu o anumită greșeală de înțelegere comunistă asupra lumii de la, sau de frică, pur și simplu. De la partid și era ocrotit și era un fel de poet al partidului, pe când alții erau un... A avut o căutare creștină, dar nu l-a găsit pe Dumnezeu pentru că i-a fost teamă. Și teama și dorința de comoditatea, traiul, viața, dorința de a nu suferi, l-a făcut și în perioada hitleristă și în perioada comunistă să aibă anumită deschidere spre lucrurile acestea și să le accepte ca să-i meargă mai bine. Cum s-a întâmplat cu 99% dintre oameni. Sau 98%. Am discutat cu un băiat o săptămână și având discuții pătrunzătoare, m-a tulburat foarte tare și acum când îl văd, nu mă tulbură. Ce să fac să nu mă mai tulbură? Atunci când îl văd. Mă rog pentru el, dar când îl văd... Păi, în general, tot ce nu-ți face bine se rezolvă, îndepărtează-te. Dacă vezi că te tulburi, dar... Nu știu dacă numai îndepărtarea așa și plecarea și gata, ai rezolvat. Că lucrurile sunt ca și o rană care nu se cicatrizează. Ci în general aceste lucruri se cicatrizează prin prin cerere de iertare, știu că pare dureros, cum să-i cer iertare la ăla, care încă el a vorbit dureros, el a vorbit nu știu ce. Păi, e aceeași greșeală ca la Petru, că te arunci tu să lămurești și să explici acelui om și el e stăpânit în duh mult mai puternic ca tine. Să presupunem că el era stăpânit de duh nu bun, ci mai puțin bun. Și tu ai vrut să-l convingi, să-i explici și te-a durut foarte tare ce s-a spus și felul cum privește lumea și lucrurile și te-a tulburat. Tu te-ai aruncat nebunește crezând că salvezi tu și îl mântuiești tu și explici tu și luminezi tu. Nu este o greșeală de tot de tip Petru? Nu te-ai dovedit într-o dată căzut și n-ai putut și te tulburi? Deci te duci și spui, îmi pare rău, poate am greșit, nu sunt la măsură, asta să-i explic. Să nu cumva să crezi că creștinismul este ce ți-am spus eu. Eu ți-am spus la un nivel mediocru, ce am știut eu, ce am putut eu, ce nici n-am trăit. Eu ți-am spus din ce știu. Nu luam seama ce ți-am spus, eu am greșit. Și gata. Și se cicatrizează rana. Și după aceea evită, cât poți evita. Așa se face. Da. Zi. Ai întros-o cu îndrăzneală. Cum adică cu îndrăzneală? Adică cineva ține mâna și tu iei mâna și... Sau ce faci? Cum adică cu îndrăzneală? Cum? Adică zici, m-ai ajutat? Mi-ai dat o dată portocală? Ia aici un kilogram să le văd că le mănânci acum. Că îți placă, nu-ți plac cu mestecăul pe gât. Sau în ce sens? Că și asta e un tip de dragoste care e distrugătoare. Oameni care te forțează cu binele, îți fac binele cu forța. Îți schimbă viața, ți-o rânduiesc ei. Țin minte și acum o doamnă care era deosebită. Părinte, sunteți destul de, vă văd eu, aveți problema aia așa, ca boală. Deci mâine sunteți programat la medicul ăla, apoi mine la... Doamnă, nu, nu se discută, nu știu ce. Nu! Și gata. Adică, nu. Nu se poate și... Ce mai e, domnule, venea cu medicul în fața casei. Cu stetoscopul pus numai să... Nu se face așa ceva, nu se face. Deci așa ceva te nu neapărat așa trebuie să o luați, dar am zis ca un exemplu. Și un asemenea tip de dragoste cotropitoare, care tu știi mai bine, da, dacă e în felul ăsta, că e o dragoste îndrăzneață în felul ăsta, că știi tu ce și cum, nu-i bună. Acest tip de dragoste de multe ori este în familie, este între soți, în care celălalt știe, respiră de 3 ori, de 7 ori, plevinoți, trebuie să faci așa, știu eu ce trebuie ție, aia, și se răcește complet, dragostea nu trăiește fără libertate, se răcește complet și chiar celălalt își dorește să, dacă se poate să nici nu să dispară, să fugă cât mai departe. Se sufocă chiar dacă celălalt nu mai dragoste să săvârșește toată ziua. Dar dragoste fără libertate nu-i bună. Nu, îi spui odată, îi spui de două ori împreună cu alți câțiva, îi spui de trei ori de împreună cu toți dacă e nevoie și gata după aceea. Niciodată nimic. Pentru că înseamnă că, de fapt, el, acel om și noi, de multe ori ne asemănăm cu Irod, care stătea mult și asculta pe Ioan Botezătorul ce spune el. Dar nu făcea. Îi plăcea să-l asculte. Îl recunoștea că spune adevărul. Era mustrat de conștiință. Doar atâta. Și nu. Părinte, cei care suntem ortodoxi doar formal, avem ceva în plus față de rebotezații, cei care alte religii nu au, cei de alte religii nu au înger păzitor. E un fel de atenție și de lucrare mai, când zicem noi că avem înger păzitor, nu e neapărat că ceilalți sunt uitați, Dumnezeu, vai de capul lor. Nu e adevărat, nu e uitat nimeni. Și ultimul indian budist de pe străzile Bombaiului sau ale Calcutei, care moare acum de foame, știe Dumnezeu și când a mâncat ultima oară și câte fire de păr are în cap și știe și durerea lui și ultimul deget cel mai mic de la picior că îl doare sau îl strânge sandaua, știe tot și se ocupă de fiecare. Nu, noi avem îngeri și se ocupă de Dumnezeu de noi, iar ăia sunt uitați. Nu e adevărat, nu e adevărat. Ceea ce trebuie să înțelegem când zice de înger păzitor, care e și în sens propriu, este că e o lucrare personală. Nu, îngerul ăsta nu se ocupă cum ca în reclame că să dea ghivecile la o parte, să nu scadă în cap sau să țină tirurile ca să nu dea peste tine. Nu de asta se ocupă îngerii. Este o taină a Dumnezeu și o lucrare și o nu știu cum să zic, o rânduială a Dumnezeu cu viața ta. Nu trebuie să se ocupe îngerul special. El nu cu asta se ocupă. Îngerul se ocupă ca un fel de sfătuitor în plus față de cei ce doresc și râvnesc să cunoască mai mult pe calea mântuirii. De ajutor în plus. Adică Dumnezeu în plus se ocupă de aceștia care merg pe calea lui Dumnezeu și cunosc pe Dumnezeu. Înzecit, îndoit se ocupă mai mult în privința asta sufletească, de luminare sufletească. Dar nu că ceilalți nu au, numai că acolo lucrează Duhul Sfânt, curățitor și care ridică și curățește cât se poate curăți, cât îngăduie ceilalți. Pe când aici o lucrare în plus, mai mult, mai personală cu fiecare. Asta e tot. Nu că ceilalți sunt uitați și sunt nepăsători. Îi nepăsă Dumnezeu față de ei. Un sociolog a spus, religia este normativă, iar știința este explicativă. Nu e adevărat. Cum adică religia este normativă? Adică dă norme foarte clare și asta trebuie respectat. Într-o anumită măsură, da, ca dogmă, ca înțelegere. Adică e normativ și clar că Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoană. Nu mai discutăm că s-ar putea să fie patru, să mai fie și Sofia divină. S-ar putea să fie chiar cinci. Aici nu merge. Asta e o normă clară, indiscutabilă. Fără, ori o crezi, ori nu o crezi. Adică nu merge că eu sunt creștin, dar cred puțin diferit. Nu. În privința asta, dar în toate celelalte privințe nu este normativă. Este foarte explicativă, foarte didactică, învățătorească. E o paideie, o urcare neîncetată, o lucrare neîncetată a lui Dumnezeu cu omul, o descoperire și o recunoaștere și o dumirire încetul cu încetul. Nici poveste că nu e explicativă. Foarte explicativă. La prima vedere pare că nu, dar de fapt toată viața creștinului e o dumirire și o explicație și o înțelegere și o luminare. Părinte, știu că s-au mai vorbit despre asta, dar ce este purgatorul? Nu există purgatorul, prin rugăciune bisericii, cei care suferă în iad nu pot ieși de acolo până la judecată de apoi? Ba da! Dar despre asta e complicat de vorbit și mult. În general, noi știm așa, că pentru păcatele sau pentru faptele bune ale unuia sau altuia, de acum primim sau locuim după moarte într-o anumită anticamera iadului și anticamera raiului, a împărăției lui Dumnezeu. Raiul în care intră cei care fac cele bune, de acum, după moarte, nu este împărăția cerurilor. Încă în împărăția cerurilor n-a intrat niciun sfânt, nimeni. În împărăția cerurilor pe care a pregătit Dumnezeu de la zidirea lumii, vor intra toți, atunci, la sfârșit, toți, precum au intrat ucenicii lui Hristos, Dumnezeu cu Hristos în Ierusalim în ziua floriilor. Atunci, până atunci, nici Sfântul Vasile cel Mare, nici Ioan Piticul, așa se numea Ioan Colov, nici, nu știu, mari sfinții ai pustiului, n-au intrat în împărăția Dumnezeu, ci în rai. E un fel de pregustare a împărăției, dar nu este nici pe departe ceea ce ne pregătește Dumnezeu în împărăția sa. Și iadul la fel, cel pe care îl moștenesc acum cei care îl fac, nu este iadul pe care acela marele iad de care vorbește Dumnezeu la sfârșitul veacurilor, ci este o pregustare a iadului, o așteptare, despre acestea trebuie să vorbim mai mult, o așteptare dureroasă, care așteaptă rugăciunile bisericii, așteaptă rugăciunile rudenilor, așteaptă arătarea neamului sau între cei de ai lui, a unui om care se ridice și lui povara păcatelor, să-l ajute și pe el, să-i folosească și lui viața spre bine, e mai mult de spus și nu o să insistăm acum. Oricum, acestea sunt. Părinte, dacă realizăm după mulți ani că am greșit față de un om sau să-l căutăm, să-i cerem iertare, da, dacă se poate și în general, nu neapărat căutându-l ca și în Călăuza, ca și în Ostrovul. Nu, acela n-a umblat prin toată lumea ca să îl afle pe acesta, pe cel pe care el lăsase să fie împușcat de nemți. Și cumva, la vremea potrivită, Dumnezeu l-a scos în cale. Tu poți să dorești, cum el toată viața a plâns și a cerut cumva să-și răscumpere acel păcat, tu poți să dorești asta și să aștepți mâna lui Dumnezeu să vină să-ți descopere și să-ți-l scoată în cale, să-ți-l pună în preajmă. Nu neapărat tu să umbli, să cauți. Se poate și asta, numai că trebuie să te înarmezi cu multă hotărâre și să te pregătești de palme multe și să le rabzi. Adică nu să vezi la acela nepăsare sau acuză sau răutate sau asprime și tu să nu poți să-l ierți, să se înroiască mai mult sfârșitul în loc să... Adică poți să faci asta, dar trebuie să ai multă putere și multă credință. Iar dacă nu mai vine să aștepți să ceri Dumnezeu timpul și vremea potrivită, când ți-l va scoate în cale și când Dumnezeu și prin tine poate va lucra la mântuirea lui. Ceea ce până atunci tu ai lucrat la căderea lui, va lucra acum la mântuirea lui. Părinte, dacă realizăm după... Da, aceasta. Dacă mai avem o întrebare și eu nu am pus-o. Aha. Sunt aici. O cununie religioasă se poate oficia fără spovedanie? Da, nu sunt legate neapărat, dar așa este bine, așa e binecuvântat. Adică e o taină așa de mare, e o lucrare așa de mare a Dumnezeu cu cei doi, încât nu pot să și mai zice o nuntă se poate realiza și plin de sudoare și îmbrăcați în haine de casă, ea cu șorți și el cu pantaloni de la muncă, de la văruit, Se poate? Se poate, se poate, dar nu e frumos, nu e bine, nu e, nu știu, nu se dă valoare acelei cununii, nu se dă importanță. Tot așa o să o tratezi și după aceea, dacă ea a fost așa, printre altele, am mâncat, am beut cu polonii cu ciorbă și am făcut nunta. Adică, așa, așa este spovedania, adică e ceva curățitor, te pregătești atâta, faci atâta atenție la trup și tu nu ai nicio atenție la suflet, că, de fapt, tu te apropii de un suflet, vei putea tu să stai cu sufletul acela, nu cumva o să-l porți, o să-l cobori și pe el în iad și te vei duce și tu în iad nepregătit complet și numai de dragul împreunării trupești și numai de dragul să fii și tu în rând cu lumea, faci lucrul ăsta, păi îți dai seama ce e asupra ta, dacă cineva nu-și dă seama și nu-i pasă, atunci ăla o face așa nepăsător și dacă nu, se apropie, se pregătește, poate se pregătește toată viața până atunci și spovedania, care de obicei ar trebui să fie o spovedanie a întregii vieți înainte de căsătorie, ca și la monahii sau la o alt lucru mare, ar trebui să fie pentru întreaga viață. Acum 10 ani, o prietenă s-a acunat religios la o mănăstire, nu a durat relația, la starea civilă nu a fost, azi la 10 ani, după conștiința nu-i de pace, a fost sau nu cununie religioasă. Cum adică a fost sau nu? Păi a fost, dacă a fost, s-a cununat la o mănăstire, nu? S-a cununat religios la o mănăstire. Da, a fost. Sau doar o dezlegare. Cum adică dezlegare? Cum adică? Păi cununia religioasă nu e o dezlegare, e o legare. E o unire. Să meargă să vorbească cu starețul mănăstirii. Dar cum adică? Adică, cum adică își pune problema că n-a fost cununie religioasă, ceea nu a participat acolo? Adică nu știe când i s-a pus cununa pe cap, nu știe când... Poate. Cununia civilă e tot atât de importantă în cununia religioasă cât e de importantă dacă sacoul e albastru sau negru al mirelui. Adică nu are importanță. Ai o chestie civilă pe care o cere statul, că trebuie să faci niște acte pe acolo. Unirea înainte de Dumnezeu este cu totul și cu totul altceva și poate să fie și fără... Bine, acum statul ne impune cumva să fie și unire și actele acestea rânduite, dar ea nu are legătură cu actele statului. Acesta e o taină înaintea lui Dumnezeu. Că a fost cununie civilă, că n-a fost, nu contează. El e căsătorit. Ea este căsătorită, înțelegeți? Nu că, păi dacă n-a fost la civil, înseamnă că n-a fost nici la religios. N-a fost.
Deci că oamenii adesea sunt despărțiți și probabil persoana care întreabă are îndrumerea de ce cununia nu e obținut în sine.
Nu pentru că n-a fost cununia civilă. Nici în un caz. Pentru nenumărate motive, pentru păcatele noastre, pentru că suntem păcătoși, pentru că suntem mândri, pentru că suntem egoiști, pentru că nu putem răbda nimic de la celălalt, pentru că nu ne-am gândit bine înainte, pentru că ne-am aruncat cu capul înainte cum s-a aruncat Petru, pentru că am zis că îl voi schimba eu, și te-ai trezit în fața unui munte de păcate pe care, și de fire și de fel de a fi pe care nici poveste te-ai făcut, te-ai înrăit tu, te-ai urâțit tu până la chip asemănător cu diavolul, dar să-l schimb pe el sau pe ea. Și asta, nebunia asta o fac mulți. Aceeași greșeală ca lui Petru. Eu, hai, în numele dragostei, voi face, voi trece. Care? Frate, stai cu minte. Vezi de treabă. Vezi dacă ai semn de la Dumnezeu clar. Vezi dacă poți să-ți arunci în asemenea. Drămuiește-ți bine puterile, smerește-te, roagă-te, vezi. De tine să te îndoiești. Da, apoi că faci tu și pentru altul. De tine să te îndoiești. Nu așa... Probabil că au fost toate acestea și atunci nu avea cum să iasă, nu știu ce mare lucru. De aceea, și citiți cu atenție ridicarea căsătorii la rang de taină a Părintelui Arsenie Boca. Citiți cu atenție că este o carte mare. Grea, dureroasă, dar mare. Da.
E total diferit din subiect. Dacă masoneria este citată secrete, din
da.
Ce este și așa de mare?
Ei de mult nu mai sunt secreți așa. I-au rămas secreți ca să pară interesanți și să atragă, dar ei nu sunt secreți și de fapt nu că nu sunt secreți. Nu mai au rost să fie secreți. Poate numai anumite hotărâri și anumite lucruri pe care le mai iau ei din când în când rămân la un nivel secret între ei, dar restul așa în mare, că ce șorțulețe poartă, că șorțulețele imită patrafirul, știți? Ei din vechime imitau toate hainele preotului când își făceau ceremoniile acelea. În general, totul a imitat liturgia. toate, de la vrăjitoare și vrăjitori care umblau cu hocus pocus spre preparatus, adică fa, adică trupul acesta, pâinea aceasta, care după acesta sau după cuvintele ce le zic preotul când și a zis, wow, deci se transformă în Hristos, deci așa trebuie să zicem noi, hocus pocus, preparatus. De la aceea până la nu știu ce, toate au imitat liturgia și au imitat credința creștină. Până la liturghiile sataniste, unde tot la fel imită liturgia creștină, mă întorc pe dos. Fac invers, dar nu sunt novatori, nu aduc nimic nou, ci imită și schimbă. Și așa și ei. Au imitat ceea ce face și a adus Hristos, dar nu mai sunt așa de... Chiar se știe și cine e în loja masonică din Cluj, cine e în loja... se știe și ce. Adică... e mai mult de spus și nu are rost. Noi nu știu dacă trebuie să stăm cu ochii atentiți la rău și la societăți și la oameni și la și vai de acolo să ne tulburăm, să ne speriem. Ci noi să stăm cu ochii atentiți la Hristos, că El are mână pe toate. Are toată puterea în cer și pe pământ. Nu e lumea celui rău, ci are toată puterea în cer și pe pământ. Mi s-a dat mie toată puterea în cer și pe pământ. Și atunci, dacă El are toată puterea și te uiți tu că, da, loja masonică de nu știu unde a hotărât și ce dacă a hotărât. Dacă Dumnezeu va vrea altfel, altfel va fi. Adică nu e în puterea omului, ci în puterea lui Dumnezeu. Chiar dacă pare că Dumnezeu pare absent, așa, pare că nu se, pare că e depășit. Nu e depășit. E ca noi suntem, Biserica lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu în lume, se ascunde sub păruta pauperitate, așa, păruta neputință lui Dumnezeu. Pentru ca să se sorteze cei care cred cu adevărat și cei care repede fug și zic, nu, mă dau cu lumea și mă dau cu ale ei. Aceasta se sortează. Dumnezeu se ascunde sub smerenie, cum a fost sub smerenie, nu se ascunde. E smerit cum a fost și când s-a întrupat, că nu s-a făcut nici mare filozof, nici mare fariseu, nici mare cărturar, nici a fost un simplu om din Galileea, un simplu om, nebăgat în seamă, fiu de tâmplar, dintr-un amărât de sat cătun de pe sprânceana muntelui. De neînțeles pentru oameni. Și în smerenia aceea se lucrează și acum. Și pare că corabia aceasta pe care stăm noi se scufundă acum, pârâie din toate încheieturile, gata, acum ne scufundăm, dar nu se va scufunda în veci, biserica. Dar mulți cașoarici o să se arunce în apă și o să zică, mă salvez eu pe bărcuța asta cu aceștia. Și fiecare se salvează, dar îi va înghiți, zic ei că se salvează, dar înghite potocul, pe când ăștia rămași pe corabie, cu încredere, nu se scufundă. Și nu se, tot pârâie la nesfârșit, pare că acum se rupe și nu se rupe. Știți? Când zice Dumnezeu, iar porțile iadului nu o vor birui, parcă spune tainic că totdeauna va părea că e biruită. Va părea că acum. Uite că a căzut. Dar nu cade. Și atunci se sortează și se aleg deoparte bărbații voinicii, hotărâții și lașii, care se aruncă repede ca șoareci în apă, care fug repede. Știți? Acolo se văd. Bine. Să zicem...
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe
Mărinte. Doamne, 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 Do
rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi.
Amin.
Ne întâlnim dimineața ce vreți la 6 la liturghie, la 4 jumate la rugăciune, la 6 la liturghie, pentru Sfântul Ioan Dragoceava și mâine seară, vecenia și discuția de marți.